Köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Pekin Aşgabatdan 250 milyard kub metr gaz alanlygyny aýdyp, narh barada dymyar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Marinin gök kvalarını arasalanmadık pağıtı yağı bir heptenin doğamını tas 3 esne kımmatladı. Türkmen pağıtı önümlerini Abasada satıva çıkaran kampanyanın öz karayetlerini Pakistanlı önürlü diyen belgü bilen satyar. Gıda, Ağda yurtların daşarı işler ministerleri Aşgabatda da uçtu. Pakistanlı topuk taslamasının gözlük bağırlığı işleri yerine yetirilenini, korrupsiya yol verilenini gaydilerden atilen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin bayasliğine girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını doğduğu hoş geldiniz. İkinci bölüm, ikinci Çeçen Urusu diyen atilen çap edilen video reportaj çeker. Türkmen görnüşleri 40-njy hepde atly foto sergimiz hem bu hepde köp görüldi. Bu hepde okuzularymyzyň reaksiýa bildiren makalalarynyň başyny Türk karwulary Siriýa hüjümi dowam etdirýärler diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmen awatda okuwçy gyzlar bilen ýygnak geçirilip, olara edep terbiýe barada öwüt ünlü berildi. Aşgabatyň çağlar wagynyň körpelerini sirke akytjak diýip aýladylar. Pakistanyň topuk taslamasynyň gözlük barlyk işleri yerine ýetirilenine korrupsiýa ýol berilenini aýdylýar. Lewawyň polisiýasy ýerde ady gönümlerini satýan satyjylary bazaryň goloýundan kowýar diýen atlan çap edilen habarlarymyzda hem okuwçylarymyz reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gowgaýan temalaryny ses goşup öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi, özüňize mälim bolan maglumatlary paýlaşmagy çagyrýarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylma. Gepler Adatly radiosi. Heptanyň zemini Türkmenistanyň oşon iň soňky maglumatlar bilen dowam etdirýärs. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowga Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin 11-nji oktýabrda gydanyň döwlet daşdanlarynyň geňeşiniň Aşgabatda geçirilen mejlisiniň çagyrynyň halkara maglumat howpsuzlygyny üpçün etmek hyzmatdaşlygy hakynda bilelikdäki beýanat bilen çykyş etdi. Tadakhanın maglumatına göre devlet dostonları hedir kadaman maglumat kommunikasiya teknologiyalarını bir kanun olan boğun cemgit için hop dörödüp bilecektiğini belirleyerler. Şeyle de prezidentler maglumat kommunikasiya teknologiyalari saklı maglumatları bir kanun toplamak ve peydalanmak için olanlarını adamın esas adatlıklarının ve hukuklarının sol sahanda saklı durmasının elle girilmesizliğini hukukunun gönlün gönü bodulyanlığını verlediler. Beyanatın devamında prezidentler dünya belirleşigini maglumat kommunikasiya teknologiyalarını öz ihtiyarlı devletlerin içerki işine katışmak, terrorçuluk maksatları sol sahanda kompüter maglumatlarına bir kanun aralaşmak, delil yetirici kompüter programmalarını döretmek, peydalanmak ve yayratmak gülen vağlı cenayetleri amara asırmak için ulanmanın önüne almak boyunca ehli zirur çağrıları görmeye çağırıyarlar. Bilelikdäki beýanatda adamın esas adatlyklarynyň we hukuklarynyň şol sanyny saklı durmuşynyň elle girilmesizligine hukukunyň gönlünden gönü bodulmagy barada alada bildirilýändigine garamadan türkmen häkimetleri raýatlaryň internetdäki işleňliklerini barhakan gözegçilik astyna almak finansygyny tanqid edilýär. Türkmen mediýasy 6-njy sentýabrda kiber howpsuzlyk hakynda Türkmenistanyň kanunynyň taslamasynyň taýýarlanylanyny habar berdi. Bu kanunyň baş maksady milli kiber özbaşdaklygy gorumakdan ibaret diýip TEDK-nyň maglumatyny aýdyldy. Şeýle de yerli media Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň kiber frontunyň söwgüçilerini taýýarlamagy başlanygyny habar berdi. Adatlygyň kiber howpsuzlyk kanunçylygy boýunça halkara komissiýasynyň toplanan maglumatlaryna salgylanyp, odal hem habar berýärli, häzirki wagtda dünýäniň 80-nden gowrak ýurdunda kiber howpsuzlyk boýunça strategiýalar ýa-da kanunçylyk aktlary kabul edilipdir. Türkmenistanyň kiber giňişlik döwletiň bir gözegçiligine bolup, häzirlikçe onuň gorawy synçylaryň aýtmagyna görä, raýatlaryň internetdäki işleňlikleriniň ýygyrlanmagynyň ibaret bolup durýar. Mysal üçin, ýanwaryň aýagynda Adatlyk radiosu Türkmen hökümetiniň kiber giňişliginäki işleňligi we munyň ýurt raýatlaryna ýetirýän täsiri boýunça geçiren derňe güýşiniň netijelerini çap etdi. 31 ýanwarda çap edilen derňewde adatlygyň ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň iki ýerli hususy teknologiýa kärganaty bilen hyzmatdaşlyk edip Rod and Schwarz nemes kompaniýasynyň enjamlaryny we ekspert maglumatlaryny ulanmak arkaly internetde ýurdur aýatlaryny ýerleýän ýanwarda güýçli alamatlaryň bardygyny habar berdi. Bu derňewiň çap edilmegi bilen Türkmenistanyň häkimetler VPN tiltimlerini petiklemek işlerini güýçlendirdi. Türkmenistanyň Facebook, Twitter, VKontakte, Instagram ýaly sosial ulanmalar şeýle-de WhatsApp we Telegram ýaly messengerler petikli saklanýar. Speedtest barlyk tiltiminiň internetiň tiýilli boýunça maý aýyna çap eden hasabatynda Türkmenistan 179 ýurdun arasynda iň ýygyzaky orna ýeledi. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini 11-nji oktýabrda Aşgabatda bolan sammitde gahrymanlar meselesinde dören gapma garşylyk türkmen tebesiniň bitarap bolup bilmezligi barada söhbetlen dowam etdirýär. Gatnaşyjy döwletleriň döwlet dostlarynyň Aşgabatda geçirilen sammitinde ilkinji bolup söz söýlenen iki lider, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev bilen Ermenistanyň premier-ministri Nikolay Paşinyanyň arasynda ýygnanşygyň esasy meselesi. 1941-45-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşuna gadanylan ýeňişiň 75 ýyllyk münasibetli arkalaşk ýurtlaryna we dünýä jemgyýetçiligine edilecek güýlenme boýunça gapma garşylyk döredi. Türkmen döwlet telewizioniýasy Ilham Aliýewiň Azerbaýjanyna 1990-njy ýyllaryň başynda 9-njy maýda berilenen ýeňiş gününiň ýatyrylyşy Ermenistanyň paýtagty Yerewanyna Azer lideriniň sözü bilen aýtsak faşist jellatynyň watan döwrüniň ýadygärliginiň dikilşi, muňa Moskwanyň bildiren garşylygy wardaýdan sözlerini dol bolmagyda efire berdi.
Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну.
Emma Türkmen televizioniýasy Nikolay Paşinyanyň bu mesele boýunça aýdan sözlerini başlap-başlamagyny kakehip efire bermekden näme üçindir saklanýy. Synçylar Türkmen televizioniýasynyň bu hereketi bilen Azerbaýjanyň tarapyny tutanlygyny, Ermen tarapynyň öz pikirini eşitdirmek hukukyny bozanlygyny aýdýarlar. Metwot materiallarynyň görnüşi ýaly häzir türkmen mediýasy 1941-1945-nji ýyllaryň urşuny beýik watançylyk urşy diýip atlandyrýar. Emma garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda bu uruş belli bir döwürde 2-nji jahan urşy diýilip atlandyrylýar. Respublikada odal her ýyl esasy bayramçylyklaryň biri bolan ýeňiş gününden 12-nji ýanwarda belirlenmeli edilen hatyra uny ýokary kaldyrylýar. Aşgabatyň merkezinde beýik watançylyk urşunyň gahrymanlarynyň hormatyna dikilen iň uly ýadygärlik şäheriň çetine göçürilýär. Emma soň synçylaryň pikirçe Aşgabat odalky agalyk ideýalaryny dikeltmäge synanýan Moskwanyň basyşyna ýan berip başdaky pozisiýalarynyň ýa-da çekildi. Türkmenistanyň Rus şahlygy tarapyndan basylyp alynan gününi belläp başlan hatyra gününi başga bir güne geçirdi. Çekiýanyň paýtagty Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halilynyň pikirçe 2-nji jahan urşunda gadanylan ýeňişiň bir taraply wagt edilişi odaly bilen Moskwa gerek. Sebäbi häzirki urus siýasatçylary kommunistik ideologiýadan ugralýarlar we nemes faşistler bilen bolan urus baradaky ähli hakykatyň açylmagy Kreml üçin peýdaly bolup görünmeýär. Yazıcının sözlerine göre Kreml sol yenisi davaralandırmak gülen ödünü, Rus ağalığını davaralandırmak isteyer. Sebebi komünistlerin geçmiş tarihinde yeketek ve İngulü edilen iş beyik vatansılık ursununa kadarlan yeniş ya da ona koşulan koşan kasav ediliyer. Yani Ruslar olmadık olsa Nemes faşistlerinden üstün çıkmak mümkün olmazdı. O da Ruslar dinleyişini ziyali yine de Ruslar dinleyen diyemek soruyorlar deyip Hudaýberdi Halil adatlık gülen telefon sökvettaşlığına ait.
Häzir Rus döwleti, häzirki Rus siýasatçylary, mundan öňki Gyzyl Moskwa, bularyň ählisi kommunistik ideýadan ugralyp gelýärler. Şol kommunistler hem döwlet başyna gelenden soň, bularyň iň uly eden işi geçen 2-nji jahan urşunda nemislerden, milletçi nemislerden üstün çykmak boldy. Ýagny şol ýeňişe ägir uly goşmak boldy. Şoň üçin Ön Gyzyl Moskwa, indi häzirki döwürde 3 renkli baýdagy depesine götüren Moskwa, şol ýeňişi dağarlandırıyorlar, şunu yukarı götürüyorlar. Sebebi komünistlerin geçmiş tarihinde yekete kem en ulu edilen iş geçen vatançılı uğruşunu kazandılan yeniş hatap ediliyor. Şu yenişe bağışlar, ehli yerlerde yadigarlıklar dörüdüllü. Aşkabat'ta en büyük yadigarlık, en kovadan kem en gımmat yadigarlık vatançılık uğruşuna bağışlanıyor. Eğer de Türkmenistan'ın ovalarını barsan, en çetki ovalarını çendi. Her bir ovada geçen uruş ile bağlanışıklı yadigarlık dörüttüler. Şunu ehli yerde adamların gözünün ağzında koydular. Sebebi şol, komünistlerin en ulu kazanan yenişidir, en ulu eden işidir. Yani aslında o yeniş adamın kanı ile kazanıldı. Ummasız köp pidaları ile kazanıldı. Yadırkı dövürde günatardaki telekanallar geçen uruş ile bağlanışıklı bölüklüğün dokumental filmler görkezýärler, dokumental kadrlar görkezýärler. Şolarda aýdylyşyna görä, urşun başga ýyllaryna bir nemis soldatyny öldürmek üçin SSR-den bolan 10 san soldat ölýär eken. Bir gözüňe getirip görüň, 10 soldat ölenini nemislerden diňe biri ölýär eken. Şoň bilen birlikde Moskwanyň etegine gelenine nemis goşunlary 41-nji ýylda köpçülüklüğün mobilizasiya edilipdir. Yani adamları köpçülüklüğün urşu sürüptürler. Şol yerde Türkmenler topar topar olup ölüptürler. Sebebi Türkmenler tayyar değil, boşun tayyar değil olur. Hatta dur deyilen buyruğu da düşününok, çepe olmol deyilen buyruğu düşününok, adamlara, saldatlara, hatta bir saldatı bir yara hem yetmeyendir. Yine şeyle ulu pida ölen kazandılan yeniş, onu yeniş deysen hem olur, ya da bir ağır pida deysen hem olur.
Önkü isterin sinmanın ön yanındaki yıllarda odal halktan gizliğin saklanan tarih vakitlerin köpüsünün üst açılı ve tarihi dokumentler. Tarih şahsların belen gürünler esasında odal uruştan sonku nesillere meğlum olmadık hakikatin belli ur bölük cemgeçilgi ayağın oldu. Hatta Viktor Astaf fiyalı uruşa katlaşan üstesinde silahlı yazıcık hem bu uruşu dünya tarihinde en maskarasılıklı uruş hükmününe hasiyetlenirdi. Aydılmağına göre Yosif Stalin 1960-cı ile çenli 9-cu mayı bayram etmeyi, ol gününe harı parat geçirmeyi milt etmeyenler. Sebebi şol vakit çenli Moskva'da uruşta mayıp bolan ve gidere yer tapman köçede yatıp gören uruş veteranları ören kâneken. Olar protest çağrılarını geçirip öz haklarını talep ediptir. Emma son şehir yüreklenen Stalin'in buyruğu ile kahramanlardan arasalanyar ve bayramçılık davaraları uldan tutulup uruşta kazanların yeniş yıl yıldan güyüşlü vaat edilip başlanyar. Eğer de gıda yurtları hedir Moskva'nın talabına boyun olup uruşun odolkuy, Sovet devrine düşündürülüşüne kaydıp gelteler, geliyen nesiller geçmişe baka vermek, geleceği düşünmek mümkünçülüklerini yeni elden giderer deyip Hudaýberdi halli pikir ediyar. Günvatar yurtlarının ak telekanallarda görkezilen dokumental yazgıların tasdiklamagyna göre uruşun başka yıllarında bir nemis eskerini öldürmek üçin eslerden gelen 10 esker ölmeli olýan eken. Nemisler Moskwanyň etegine gelenine adamlar köpçülüklüğün uruşa sürüpdirler. Olaryň arasında yaragsız, dil bilmeyen türkmenler hem kän eken diýip ýazýar. Yazdiyinin pikirçe, hedir hakikatta ulu bettalçılık gülen kazanılan yengisi odalki Kızıl Moskva'nın pozisyasından düşündürmek. Bu pozisyan yine Önkü Sovet Respublikalarının sosyalistik lagere giren yurtların boyununu zorlen dakmak sinansik ediliyar ve bu Kremlin ağalığını kaytadan dikeltmek gülen vağlı.
Esası maksat min pikirimçe, şol ideyani yani geçen 2. Jahan Urşun'naki en ulu yengisi Ruslar kazanlı, SSR kazanlı deyilen ideyani zorluk bilen ehli milletlerin boynuna atmak isleyerler. Dine öz ideyasını öne sürmek. Şu Ruslar bolmadık olsa, onunla faşistler yenip bolmazdı. Ya da Ruslar bolmadık olsa, geçen 2. Jahan Urşun'u yeniş kazanıp bolmazdı deyilen ideyani öne sürmek isleyerler. Kut şol ideyani halkın ağına salmak isleyerler. Şol fikir bilenim. Häzirki Moskwa öňkü SSR'in çägini bolan yurtlara, şeýlekem soslar gerek giren yurtlara şol sanly bizim radiomuzyň oturan ýurdu bolan Çehiýada öz ideýasyny, şol agalyk edici ideýasyny ornaşdyrjak bolup göreşýärler. Şol göreş öňkü soslar gerin, sosialistik yurtlaryň ähli yurtlaryna bar ödem şonu Ruslar özüm şonu Moskva erjellik bilen öňe sürýä.
Bi Hudaýberdi aga näme üçin gerek Moskva siziň pikiriňizçe?
Moskwanyň agalygy üçin gerek, başga näme üçin gerek bolsun? Diňe Moskwanyň agalygy Moskwany beýleki respublikalar öň diňläp geldiler. Indi Moskwany olar ýene-de diňlemeli, erçi suwunam olar Moskwany diňlemeli diýerler.
Hormatly dinleyijiler, ýazdy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, bu mesele boýunça size nähil pikir garaýşlar bar? Bir de ýazyň, telefon ediň. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owan nepdermez bilen dogam etdirýär. Söhbetdeşimiz owan sanyna habarçymyz Saýmerdan ugly Murady. Saýmerdan ugly habarlardan ma'lum bolşy alyp Türkmenistanyna gyda gatnaşy döwletleriniň döwlet başdanlarynyň maslahaty geçirilýär. Umumyň bu gyda ýurtlarynyň owan sanyndaky ýagdaýlara nähil täsir etýär, nähil kömek bar, nähil gollag bar. Şu arada owan siýasatçylarynyň aýdýan pikirlerini biz bilen paýlaşsaňyz. Bu birleşik owan sanyndaky ýagdaýlara nähil täsir etýär.
Owan sanyndaky ýagdaýlara doly häzirlikde täsir etirip bilýär diýsek ola ýalňyş bolar. Ýöne täsir etirmek üçin ýa-da hususan Özbegistan owan meselesiniň çözgüdi boýunça laştırıcı rolü oynamak için alada etdiyar. Şimdi Afganistan'ın gıda yurtlarından yani karşı devletlerin birleşine giren yurtlardan hususuna çok önce yurtlardan peydalanmak için Afganistan ulu tağalla etdiyar. Çünkü Afganistan şu Pakistan'a bağlı olup kalıyordu. Mesela dışarı yurtlardan Afganistan önümleri satın alıyor. Afganistan da sarp edildi yurtta. Pakistan şunun kop salgı dalıp dışarı yurtlardan gelen haritlerden köp salgıdal sol ummat düşýärdi. Şonuň üçin indi başga bir ýol berilip, mysal üçin şu gadyň ýüpek ýoly, gaýtadan bitirilse, hususan şu Türkmenistanyň usty bilen şu Lazret, ýani Lajwert ýoly açylsa, şol Awganistan üçin uly bähwidi bolar diýip tiýinçiler aýdýarlar. Awganistanyň hökümeti hem şol gurda uly tagallaý etýär şu Lajwert, Lazret ýolunyň açylmagy boýunça. Ol Awganistan üçin amatly bolup durýar. Indi Pakistanyň esaratynyň ýani gabawynyň çıktık bir Awgan hükümetinin resmileri yani Awgan tacirleri ona deden yerler şey merkezi az yurtlarının üstü bilen bir dünya çıkabilecek o Avrupa yurtlarına çıkabilecek deyip. Sonun için bu gıda yurtlarının yani kararsız devletlerin birleşine giren yurtların tesiri var elbette Awganistan için. Awgan meselesinin çözgüdü boyunca da Türkmenistan ammana şuun edin çıkışında hem prezident şu Awgan meselesinin çözgüdü boyunca Türkmenistan'ın kuzatının gıda yurtlarına kararsız devletlerin birleşine katlaşan yurtların tesirinin bolacaklığına ait bir
Saýmerdan ugly bagyşla sözüňi beren Türkmenistanyň prezidenti şoňlan birlikde türkmen mediýasy mundan öňkem Awganistan meselesinde uly işleriň edilýändigini aýdyp gelýär. Şoňlan birlikde de gatnaşyklaryň Özbegistan bilen deňeşdirilenine de umman raýatlaryň gatnaşyklarynyň ýa-da etnik türkmenleriň seýahat mümkinçiliginiň Özbegistan bilen deňeşdirilenine de çäklendirilýändigi, Aşgabat tarapyndan juda çäklendirilýändigi bu meseleniň çözülmeýän galýanlygy aýdylýar. Indi şu ýurda bir ütgeşiklikler bolarmy? Şu gyda ýurtlarynyň öz arasındaki yağdayların has ilerlemeği, katnaşıkların ilerlemeği, Türkmen Awgan katnaşıklarının has açılmağını tesir etirip biler miyiz? Şu orada çaklamalar var mı, prognozlar var mı? Nehil fikirler ediliyor? Awgan sinçiler ne yapmayı diyorlar? Ne yapmaya karışıyorlar?
Awgan meselesi en sonunda hatanım olsa şu Türkmenistan'da çözülür. Çünkü Türkmenistan Awganistan'ın iki meselelerine koşulman geliyor. Bir taraf yurt Türkmenistan'da çözülür deyip şeyle umut ediliyor diyor. Hazırlıkça şu Özbekistan öne düşerdi. Şu Özbekistan Awgan meselesinin çözgüsü boyunca ulu tagallalar edip yığınaklar geçirip böyle ki karşıdaş tarafları hem çağırıp Özbekistan'da mihman edip şey edip alada edip başladı. Şimdi Özbekistan'ın şu Kabul'daki ilçisi ve Özbekistan'ın yürüte vekili var. Awgan boyunca ol şu Awgan meselesinin çözgüsü boyunca elinin gelin konuları edecek deyip şu Özbekistan kop alada etkiye bu uğurda. Hem Tacikistan hem şey elden geldik. Awgan meselesinin çözüldü boyunca öz çıkışlarında aitya Tacikistan'ın resmileri. Şimdi şu uyda meselesinde de hem sol Özbekistan önünde gidip dur hadir Türkmenistan uyda vermeye. Sol Türkmenistan uyda verse hadir Awganistan'ın halkı çol umutlu diye. Şu Türkmenistan'ın üstü bilen bir dünya çıkabilir. Lazeret yolu arkalı bir çol umutlu diye. Ama Awganistan'ın halkına hususuna Awgan Türkmenlerine uyda veren yok. Türkmenistan uyda verse sol yol argatmış atılsa, üstse çok arası devletlerin arkalasını giren yurtlar bilen, kususen hem Türkmenistan bilen şu argatmışlıkların üstmesine Uğansan'ın hükümeti hemen Uğansan'ın halkı taraftar şunu kuyusyarlar, şunu isleyarlar ama Türkmenistan henüz çelik şu orada zaten dur ve buyuze veren yok. Şu Uğan halkına Türkmenleri de sol Türkmenler şu tayda varıp bizler uyuze verse karhana, zavut, fabrikler kurmağa da tayyar.
Doğru.
Çünkü Türkmenistan'da elektrik mümkünçlükler, bülükü mümkünçlükler var. Türkmenistan'da var. Alıkatı ötmene, Türkmenistan'ın önümlerini bayağı getirmene. Çünkü Türkmenistan'da kop önümleri öndürülüp başlandı. Uğanistan sol tartıbı yurt olup duruyor. Uğanistan'da bazıları var Türkmenistan'ın önümlerine. Şunun için Uğan Türkmenlerine ve Uğanistan'ın halkına uyuza verse otaya barıp yani sol Türkmenistan'ın önümlerini bari Uğanistan'a getirip bazarlamaya tayyar halk.
Şimdi Şaymerdan ul görünüşünden Özbekistan'ım şovurda atlaraydı ya Türkmenistan'ım şovurda atlaraydı ya ama şu kömök meselesinde katnışık meselesinde iktisadi hizmettaşlık meselesinde umman açılmak meselesinde birik birik gollu vermek meselesinde şonun birlikte Özbekistan iş yüzünü öz diyen zatların ediyor da Türkmenistan'ın iş yüzünü öz diyen zatların edip bile nokta şeyle olup çıkıyor mı sizin fikrinizce?
Hazırlıkta onun bu subutu hem son mesela Türkmenistan 1 megawatt kuvvetliğinde elektrik tuğunu verecek ibarada alalaşık etti Uğazistan'ın ama Türkmenistan'ın bulan alalaşık izi kalıptır. Özbekistan onun önü düştü. Özbekistan'ın herhalde yine ülkenin üstü 200 megawatt kuvvetliğinde elektrik tuğunu al yerde Uğazistan satın 1000 sonra yine 1000 megawatt kuvvetliğinde Özbekistan'ın elektrik tuğunu satın almaya alalaşık oldu. Sonun iş neden yiyen başlandı. Yine Türkmenistan'dan alınacak elektrik tuğun alalaşının iyice koyulunu kaydılıyor. Şimdi Özbekistan hem demir yolunu çekmekte, başka tuğda uğrak katmasını östürmekte çok ulu işlere de otur. Bu sağlık için Özbekistan'ın üstüyle kıtaya demir yolu arkalı Uğanistan'ın önümleri kıtaya girip başladı. Sol mümkünçlükler duruyordu da. Şimdi sol Türkmenistan ön başlamalıydı şu işleri. Onun peydalanacaktı Türkmenistan. Eğer sol mümkünçlükler duruyordu. Mesela Uğan halkların katnaşıkları, Suudi katnaşıkları üstüren mi olsa da. Türkmenistan'ın bir sözde kalıp duruyordu. İşte bir amalı asın yok. Ondan tofi projekti, onun tam elektrik gecesini kurmak projekti var. Ondan sonra optik esiyimli şu aragatmasak ulgamını Pakistan'a getirmek ve kara yol çekmek şu meseleler var Türkmenistan tarafından şu gözümünde tutuluyor ama hiç birem onun bir amalı asın yok. Hatta şu Akdeniz menderinden ta Anhoy'a çekilecek, çekip verecek yani Türkmenistan'ın çekip verecek demir yolu hem haberlikçe şu iyi de kalıp duruyor. Ondan sonra şu Türkmenistan'ın Uğanistan'ın arkalı Tacikistan'a çekilecek demir yolu haber başa varmandı. Onun böyle ki Türkmenistan'ın amalı asırmak zorlayan projektlerinin hem mesli haber işte amalı asman burada.
Şaymerdan ul ehem Türkmenistan ile Uğanistan'ın arasındaki siyasi katnaşıkların derecesi var da ne maydı bolar? Bu orada ilerlemeler var mı?
Uğanistan ile hükümet ara siyasi katnaşıkları var elbette. Oğlum yöne şu başka yurtlara karanda o siyasi katnaşıkların on çevre uyarlıklı değil, yeterli değil. Şimdi siyasi katnaşıklar diyende misal için Uğanistan'ın komşuları, Uğanistan'ın halkı bile katnaşıkları var. Pakistan'ın koşturları bile unutan İran'ın Hazaralar bile, Tacikistan'ın Tacikler bile, Özbekistan'ın Özbekler bile, Uğanistan'da yaşayan etnik Özbek milleti bile. Şimdi Türkmenistan'ın şu Uğan Türkmenler bile mukaddesi etse, o Türkmenistan'ın kıydasına bulacak iptalini Türkmen vekilleri aydıyarlar. Türkmenler bile mukaddesi etse, Türkmenlerin kurumları var Uğanistan'da, Türkmenlerin medeni cemiyetleri var, onların mukaddesi edilse, mukaddesi üstürülse, sol orada Türkmenistan hiç mukaddesi edin yok. Orada hem katnaşık edip başlasa bir Türkmen vekillerinin umidi var. Misal için haber Türkmenlerin bir siyasi harekete mi dörüldü? Şu siyasi hareketlerle katnaşık olsa belki Türkmenistan şöyle kuramaları, şu hareketleri koldursa deyip Uğan Türkmenleri umidi diyorlar.
Hürmetli dinleyiciler, Kavurla Kavarçemiz, Sayın Erdoğan Uri, Muradi Bülen, Sökvet Döşlüğümüzü dinlediniz. Şunun bilen Keptanın zeminin Novot'ta kısağını geçirip kutarıyoruz. Keplişiklerimizi dinleyen için köp sağ olun, adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.